653 σελίδα. Από το 18 είναι δεξιά στήλη ψηλά. Μην ενθυμίστε τα πρότερα και μη συλλογίζεστε τα παλαιά. Ήδου εγώ θέλω κάμι νέο πράγμα, τώρα θέλει ανατήλη. Δεν θέλετε γνωρίσει αυτό. Θέλω βεβαίως κάμι οδόν εν τη ερήμο, ποταμούς εν τη ανίδρο. Τα θηρία του αγρού θέλω σε με δοξάσει, ηθώες και στιθοκάμιλοι, διότι δίδω ύδατα εις την έρημον, ποταμούς εις την άνυδρον, για να ποτίσω το λαό μου τον εκλεκτό μου. Ο λαός τον οποίο έπλασα εις εμ' αυτόν, θέλει διηγήστε την ένεσή μου. Ναι Κύριε, δώσε μας το λόγο, σε ευχαριστούμε για όλα. Αλληλούια, δόξα. Αυτή είναι η πρόθεση του Θεού. Η πρόθεσή του είναι να δίνει ευλογία και τα αδύνατα να τα κάνει δυνατά. Αυτή είναι η θέση του Θεού. Και αυτό θέλει να κάνει. Ο Θεός είναι αυτός ο οποίος βοήθησε τον άνθρωπο από την αρχή στην πτώση του να μην απογοητευτεί και κάνει ένα αγώνα για να μην επιτρέψει λόγω της απογοήτευσης ο άνθρωπος να παραδοθεί στον εχθρό. Να παραδοθεί στους φοβίες και στις σκέψεις που του βάζει ώστε να τον εφέρνει εκεί που θέλει. Και τι κάνει τώρα ο Θεός? Προσπαθεί αυτή τη στιγμή τον άνθρωπο να τον ξαναγυρίσει πάλι εκεί που ήταν και να ζήσει όπως τον ήθελε. Τον έφτιαξε στον παράδεισο. Δεν του στέρισε την ικανότητα να έχει θέληση. Αλλά όμως ο άνθρωπος δεν εγκληματίστηκε τελείως με το Θεό. Δεν έδωσε όλο τον εαυτόν του. Ενώ ο Θεός του έδωσε τα πάντα, του έδωσε το περιβάλλον το οποίο να είναι δικό του και να το κάνει ό,τι θέλει και να το φυλάτει, αυτός απέτυχε σε αυτή την πορεία. Ενώ θα λέγαμε σήμερα, αν είναι κάτι το οποίο πραγματικά κάνει τον άνθρωπο ευτυχισμένο, είναι αν του δώσεις τα πάντα. Όταν ο άνθρωπος έχει τα πάντα, δεν είναι ευχαριστημένος. Σας έχω πει και άλλη φορά ότι ένας αδερφός μας, ο οποίος μεγάλωσε στη Σουηδία, γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Σουηδία, όταν κάποτε αποφάσισε να γυρίσει στην Ελλάδα και το ρωτούσαμε εμείς γιατί γύρισες, λέει γιατί δεν έχω, λέει, σκοπό να ζήσω εκεί. Όλα είναι τακτοποιημένα έτσι, λέει, που δεν έχουμε, λέει, κάτι να κάνουμε εμείς. Και δεν το νιώθω, λέει, δεν μου αρέσει αυτή η ζωή. Θέλω, λέει, να αγωνίζομαι για κάτι. Οπότε καταλαβαίνουμε αμέσως ότι ό,τι και να κάνει ο Θεός τον άνθρωπο δεν είναι ευτυχισμένος. Και αυτό το βλέπουμε και στη ζωή μας. Βάζουμε στόχους να αποκτήσουμε διάφορα πράγματα, αλλά όταν φτάνουμε τους στόχους αυτούς, δεν νιώθουμε ότι έχουμε την πληρότητα. Στην αρχή νομίζουμε ότι κάτι γίνεται, αλλά στη διαδρομή ξεφεύγουμε. Και τότε ψάχνουμε να βρούμε κάτι άλλο. Έτσι είναι ο άνθρωπος. Ανικανοποίητος. Γιατί έχει ένα θρόνο στην καρδιά του μέσα. Και ο θρόνος αυτός είναι του Θεού. Ο άνθρωπος όμως, επειδή τον κοροϊδεύει ο εχθρός και η καρδιά του, στο θρόνο αυτό βάζει διάφορα πράγματα. Ο ένας βάζει περιουσίες, ο άλλος βάζει τη λέξη υγεία, ο άλλος βάζει οπωσδήποτε τις σχέσεις ανθρώπινες, ο άλλος βάζει τα πλούτη, ο άλλος βάζει οπωσδήποτε κάτι να αποκτήσει περισσότερο από αυτό που έχει. Όλα αυτά είναι η λάθος πορεία που χρησιμοποιεί ο εχθρός εναντίον του ανθρώπου και ο άνθρωπος δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν στέκεται στη θέση του. Και μας το λέει ο Λόγος του Θεού ότι τρία πράγματα είναι που ελέγχει ο εχθρός στη ζωή μας και γίνεται δυστυχισμένος ο άνθρωπος. Η επιθυμία της σάρκας, η επιθυμία των οφθαλμών και η αλαζονία του βίου. Αν ο άνθρωπος προσέξει αυτά τα τρία, τότε δίνεται στον Θεό γιατί δεν τον ελέγχουν και είναι ελεύθερος. Αυτή είναι η ελευθερία του Πνεύματος του Αγίου. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι ο Θεός έχει μια πρόθεση και η πρόθεσή του είναι πολύ καλή. Να βοηθήσει τον άνθρωπο να γυρίσει στην πρώτη θέση, στην αγκαλιά του, στην παρουσία του. Να καθίσει σε αυτό το θρόνο ο Θεός για να είναι απόλυτα ευτυχισμένος ο άνθρωπος. Αλλά ο άνθρωπος δεν το βλέπει σαν λύση αυτό στη ζωή του. Και γι' αυτό προσπαθεί από μόνος του. Και βλέπουμε τώρα το τεράστιο κακό που έγινε στον παράδεισο. Να του δώσει τα πάντα ο Θεός και κάθε δειλινό, λέει, να κατεβαίνει κοντά του και να συνομιλεί μαζί του. Να ζει την παρουσία του ο άνθρωπος. Φανταστείτε λοιπόν όταν η παρουσία του Θεού είναι απόλυτη ειρήνη, χαρά και καθαρότητα, πώς ένιωθε ο άνθρωπος και τι αναβάθμιση γινόταν σε αυτόν κάθε φορά που ήταν σε επαφή με τον Θεό. Γιατί το Θείο δεν μπορεί να το πλησιάσει κάποιος ο οποίος έχει άσχημα στη ζωή του, έχει αμαρτία στη ζωή του. Ο Αδάμ και η Εύα δεν είχαν αμαρτία τότε και έρχονταν σε απόλυτη επαφή με τον Θεό. Απόλυτη επαφή με τη δόξα, με το μεγαλείο, με την ειρήνη, με τη χαρά. Τεράστιο αυτό που γινόταν. Και όμως αυτό όταν έφευγε ο Θεός και τους απομακρυνόταν από κοντά τους, ψάχνανε κάτι περισσότερο. Αυτό ήταν το λάθος. Δεν εμπιστευτήκαν τον Θεό. Ο εχθρός, ο οποίος ήταν πεσμένος πλέον, αλλά είχε τη δυνατότητα να μιλάει, γιατί δεν μπορούσε να πάρει τον άνθρωπο να τον αλλάξει, αλλά μπορούσε όμως να τον πείθει με τα λόγια. Βλέπουμε ότι καθώς μίλαγε μαζί του, έφερε την αναστάτωση στη ζωή τους. Γιατί άρχισε να τους μιλάει το φως που βλέπουν, που είναι ο Θεός, δεν είναι αυτό το φως το πραγματικό. Αυτά τα οποία έχει κάνει στη ζωή τους δεν είναι απόλυτη ευτυχία. Και άρχισε πλέον να μυθοποιεί στη σκέψη τους ότι θα, αν γίνουν σαν και αυτόν, θα είναι απόλυτα ευτυχισμένοι. Ό,τι χειρότερο μπορούσε να γίνει. Θα σου δώσω μια ατομική βόμβα και η οποία θα εκραγεί και θα σου πω ότι αν την έχεις στα χέρια σου θα είσαι ευτυχισμένος. Δυστυχώς αυτό έγινε τότε. Γιατί η λύσα του εχθρού είναι να καταστρέψει ό,τι ο Θεός έφτιαξε. Το πρώτο που κατέστρεψε είναι τον άνθρωπο και τον έβγαλε έξω από την παρουσία και την προστασία του Θεού, και το δεύτερο είναι τα βάλε με την κτήση. Και επειδή ο ίδιος δεν μπορεί να κάνει εκτεταμένες καταστροφές στη γη, βάζει τον άνθρωπο να καταστρέφει τη γη. Όσο βλέπουμε ότι ο πλανήτης πηγαίνει προς διάλυση, προς καταστροφή, αυτό δείχνει ότι έχει το πάνω χέρι στη γη ο εχθρός της ψυχής. Και αυτό γίνεται γιατί σήμερα οι χριστιανοί δεν έχουν καταλάβει το ρόλο τους. Γι' αυτό το λέει πάρα πολύ ο Κύριος ωραία. Λέει, ο λαός μου χάνεται από έλλειψη γνώσεως. Και εκεί είναι το πρόβλημα. Βλέπουμε λοιπόν ότι αυτή την καταστροφή που έκανε στον Παράδεισο, προσπαθεί τώρα ο Θεός με διάφορους τρόπους να φέρει πάλι τον άνθρωπο κοντά του και να αποκαταστήσει τη σχέση που είχε μαζί του. Εκεί είναι όλος ο αγώνας. Αλλά ο άνθρωπος είναι ένα όν το οποίο, επειδή δεν είναι ποτέ ευχαριστημένο, έχει κάποιες διακυμάνσεις στη ζωή του. Και αυτές τις διακυμάνσεις τώρα διαβάσαμε τώρα εδώ. Τι λέει τώρα ο Θεός και μας δίνει οδηγίες πάνω σε αυτό το οποίο θέλει να κάνει? Θέλει να επαναφέρει τον άνθρωπο στην παρουσία του και να του φέρει τον Παράδεισο πάλι στη ζωή του. Μην ενθυμίστε, λέει, αυτά που πέρασαν. Και ιδιαιτέρως μη συλλογίζεστε τα παλαιά. Ο Θεός είναι αυτός που όταν θα πάμε κοντά του θα μαθαίνουμε σε όλη την αιωνιότητα τα μεγαλεία του. Θα μαθαίνουμε συνέχεια, τόσο άπειρος είναι. Τι λέει τώρα εδώ? Μη σκέπτεστε αυτά που πέρασαν. Ιδιαιτέρως τα παλαιά, τα αρχαία δηλαδή. Τι έχει γίνει πάνω στη γη και τι δεν γίνεται. Ο άνθρωπος ασχολείται με την ιστορία. Πάντα θέλει να θυμάται τι έχει γίνει, ας πούμε, και τι κάνει τώρα. Ενώ θα πρέπει με αυτά που έρχονται στην ενθύμησή του να διορθώνεται, αυτός τι κάνει? Σκέφτεται διάφορα πράγματα, οραματίζεται κάποιες θέσεις και αντί για να διορθώνεται από τα λάθη τα οποία γνωρίζει ιστορικά ότι έκανε, κάνει χειρότερα. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να βάλει σε τάξη τη ζωή του. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να ακολουθήσει αυτό που ο Θεός θέλει. Γιατί είναι τόσο πολύ κατεστραμμένος με τις επεμβάσεις του Θεού στη σκέψη και στην καρδιά του, που αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να κάνει τίποτα για τον εαυτό του. Γι' αυτό βλέπουμε και στην Παλαιά Διαθήκη, ο Θεός εθέλησε αυτούς τους ανθρώπους που ζούσαν μέσα στην Αίγυπτο σαν δούλοι, να τους κάνει να καταλάβουν ότι είναι κύριοι του εαυτού τους, και το να είναι κύριος κάποιος των εαυτών του φαίνεται από τη συμπεριφορά τους στους άλλους. Μην κάνεις κάτι που δεν θες να σου κάνουν. Αυτό δεν μπόρεσε να το ελέγξει ο άνθρωπος. Ναι, μεν θέλει για τον εαυτό του το καλύτερο, αλλά όταν ο ίδιος του έρχεται η ευκαιρία να κάνει κάτι, δυστυχώς δεν στέκεται σε αυτή τη θέση. Και γι' αυτό ο Θεός μας λέει τώρα, έτσι που τα κάνατε, δεν μπορώ να σας βοηθήσω, εάν δεν το θελήσετε εσείς και με φωνάξετε. Εδώ τώρα, σε αυτή τη θέση βρίσκεται ο Θεός και γι' αυτό αποκαλύπτει στον Ισαΐα αυτά τα οποία γίνονται στη ζωή μας και θα γίνουν. Γι' αυτό βλέπουμε τώρα εδώ, αναφέρεται και λέει, μην θυμίστε τα πρώτερα, γιατί δεν μπορείτε να μάθετε από τα λάθη σας. Μόνο εγώ μπορώ να σας βοηθήσω. Γιατί πολλές φορές δεν τα θεωρώ λάθη αυτά τα οποία έκανα στραβά. Γιατί αν είμαι σε πτώση και έχω κάνει κάτι άσχημο σε κάποιον, κατ' εμένα φταίει αυτός, καλά του έκανα. Οπότε καταλαβαίνουμε, πρέπει να είμαστε σε άλλο πνευματική για να δούμε τα λάθη μας και να βάλουμε στόχο να τα διορθώσουμε. Αν αυτή τη στιγμή στέκομαι στη θέση της διόρθωσης, ο Θεός επεμβαίνει. Για τον ζητάω, γιατί δεν μπορώ μόνος μου. Γι' αυτό μας λέει εδώ, μην θυμίστε αυτά που πέρασαν. Μη συλλογίσαστε τα παλαιά, τα αρχαία. Αλλά τι να κάνετε? Να σκέπτεστε ότι εγώ μπορώ να κάνω νέα πράγματα. Σήμερα σας έδωσα ένα νέο έτος. Τι θα γίνει από εδώ και πέρα? Κανείς δεν ξέρει. Οι εξαγγελίες είναι ανάποδες. Άρα πρέπει να στεναχωριέμαι. Αυτό μου λέει. Δεν χρειάζεται. Γιατί έχω τον έλεγχο της γης και του ουρανού. Εάν με ακούσεις, θα έρθω κοντά σου και θα αποκαταστήσω όλα αυτά που σου λείπουν. Γιατί όταν εγώ έρθω στη ζωή σου, έρχομαι σε πληρότητα. Ό,τι έχεις ανάγκη, τελειοποιείται. Οπότε δεν σου λείπει τίποτα, γι' αυτό θα είσαι ευτυχισμένος. Και επειδή δεν σου λείπει τίποτα και νιώθεις την εξάρτηση μαζί μου, τότε παραδίδεσαι και τότε εγώ τι κάνω? Κάνω νέα πράγματα στη ζωή σου. Δεν υπάρχει περίπτωση να μείνει με τα παλιά. Αν μείνει με τα παλιά, κάποιος συνηθίζει, απογοητεύεται. Αν όμως ανανεώνεται συνέχεια στη ζωή του και γίνονται καινούργια πράγματα, ποτέ δεν απογοητεύεται, ποτέ δεν έρχεται σε ανία, ποτέ δεν βλέπει, ας πούμε, στασιμότητα. Γι' αυτό ζητάει ο Θεός από τον άνθρωπο. Γι' αυτό τι του λέει τώρα εδώ? Θέλω κάμι, λέει, ειδού θέλω κάμι νέο πράγμα τώρα και θέλει ανατύλι. Ανατύλι είναι τώρα θα αρχίσει, όπως η ανατολή του ηλίου. Τώρα θα ανατύλι. Γιατί το λέει το τώρα? Γιατί είναι Θεός του σήμερα και του αύριο, αλλά του σήμερα για μας. Λέει το σήμερα σου ανήκει, σήμερα σου χάρισα την ημέρα αυτή. Ασχολήσου με την ημέρα, όχι για την αύριο. Μην πιάσεις και βάλεις αποθήκες σου κάτι μέσα. Το αύριο θα με ερευνήσω εγώ. Εσύ το σήμερα ασχολήσου. Έχεις υγεία, έχεις χαρά, δεν σου λείπει τίποτα, δόξαζέ με. Έλα σε επαφή μαζί μου. Για να μπορέσω να διορθώσω αυτό που σου βάζει ανησυχία για το αύριο. Για να μπορέσω να αφαιρέσω τις φοβίες οι οποίες θα έρθουν στη ζωή σου. Γιατί ξέρετε, ποτέ δεν είναι ασφαλής ο άνθρωπος. Φανταστείτε ότι από τότε που έγινε ο κόσμος, ο άνθρωπος, επειδή απομακρύθηκε από τον Θεό, ήρθε ο φόβος στην καρδιά του μέσα. Και ο φόβος σε απλά πράγματα. Γι' αυτό θεοποιούσε ό,τι έβλεπε μπροστά του. Δηλαδή, να φανταστείτε ότι το σκοτάδι το φοβόταν πάντα ο άνθρωπος, γιατί δεν είχε την όραση να μπορέσει να δει μέσα στο σκοτάδι. Και γι' αυτό πίστευε ότι ο ήλιος είναι Θεός. Και άρχισε να τον λατρεύει για να μείνει ο ήλιος και να καλύπτει όλη την ημέρα και όλη τη νύχτα. Να μην έρχεται σκοτάδι στη ζωή του. Αυτό δεν το κατάφερε, με αποτέλεσμα να κάνει θυσίες τον Θεό ήλιο για να μένει περισσότερο κοντά τους, χωρίς να ξέρω ότι είναι οι εποχές που ο Θεός τα έβαλε όλα αυτά. Είναι η άγνοια που υπήρχε. Γι' αυτό ο Θεός παρέβλεψε την άγνοιά τους και έδωσε υποσχέσεις τώρα εδώ. Και βλέπουμε ότι ο Θεός τι θέλει? Θέλει τον άνθρωπο να τον βοηθήσει να καταλάβει τι έχει φτιάξει και μέσα σε αυτό το μεγαλείο που έφτιαξε, που είναι τόσο τελειοποιημένο, να μπορέσει να καταλάβει ότι ο Θεός ζει και να το ζητεί στη ζωή του. Και έτσι βλέπουμε τώρα εδώ ότι τους λέει: εγώ θα κάνω νέο πράγμα. Τώρα θέλει αρχίσει αυτό. Δεν θέλετε να γνωρίσετε αυτό το νέο πράγμα που θα κάνω? Κάθε τι νέο που κάνω φέρνει ευτυχία στον άνθρωπο, φέρνει αισιοδοξία, φέρνει δύναμη και φέρνει ευχαριστία και λατρεία στο Θεό. Ένα Θεό ζωντανό όμως που τα έφτιαξε όλα αυτά. Όχι ένα Θεό που εγώ νομίζω ότι υπάρχει. Το αποτέλεσμα είναι είμαστε στον 21ο αιώνα, βλέπουμε την τεχνολογία που έχει φτάσει και όμως ο άνθρωπος και σήμερα πάει και προσκυνάει τα ξύλα και τις πέτρες. Γιατί στο μυαλό του μέσα υπάρχει αυτός που κοροϊδεύε τον Αδάμ και την Εύα και κοροϊδεύει και τον τωρινό άνθρωπο με τον ίδιο τρόπο. Γι' αυτό λοιπόν γίνεται αυτό το κακό το οποίο γίνεται. Γιατί ξεφύγαμε από τα όρια. Ο πλανήτης καταστρέφεται σιγά σιγά. Γιατί καταστρέφεται? Γιατί χάσαμε τον έλεγχο οι άνθρωποι εμείς. Ξεπεράσαμε την ανοχή του Θεού. Και γι' αυτό ο Θεός, ενώ έρχεται στη ζωή μας και μας μιλάει για μία αλήθεια, εμείς τι κάνουμε? Κόβουμε την αλήθεια στη μέση. Όπως είπαμε και την περασμένη Κυριακή, ασχολούμαστε με τη γέννηση του Χριστού, παραποιούμε το σωτηριακό μέρος και ασχολούμαστε με πράγματα για να τρελαθείς, δηλαδή. Με φωτάκια, με ευχές και με το να μπορέσουμε να πάμε να φάμε και να πιούμε για να περάσουμε την ημέρα εκείνη. Αυτό είναι αντιπροσωπεία της γέννησης του Χριστού. Αλλά ο Χριστός δεν είναι ο Χριστούλης της Φάτνης, είναι ο Χριστός ο οποίος περιμένει τώρα την κάθοδό του στη γη για να μπορέσει να δώσει δικαιοσύνη. Γι' αυτό τώρα εμείς μένουμε το Χριστούλη και καλός είναι και έτσι και ο Θεός είναι μόνο αγάπη και οτιδήποτε. Αλλά όμως ο Θεός μιλάει ότι είναι αγάπη και δικαιοσύνη. Ήρθε με την αγάπη του στη γη και έφερε μόνο την αγάπη. Γι' αυτόν το σταυρώσαμε. Αλλά τώρα θα έρθει μόνο με δικαιοσύνη. Ξέρετε, είπα να πει αυτό. Θα έρθει να βάλει τάξη στη γη και δεν θα μείνει κανένας στη γη παρά ελάχιστοι. Θα είναι, λέει, πανηγύρι όταν ένας άνθρωπος συναντήσει τον άλλο. Αυτά είναι στον Ισαΐα όλα μέσα, ένα προς ένα. Και βλέπουμε τώρα λοιπόν εδώ τι λέει. Εγώ θα κάνω νέο πράγμα και θα αρχίσω τώρα. Τώρα το τώρα το λέει ο Κύριος, δεν είναι μες στο χρόνο, δεν ζει στο χρόνο ο Θεός. Και γι' αυτό ένας άνθρωπος ο οποίος παίρνει και διαβάζει το Λόγο του Θεού και βάζει οπωσδήποτε, κοιτάζει αυτά που γράφει και προσπαθεί να τακτοποιήσει με μια σειρά, δεν θα τη βρει ποτέ. Ο Θεός είναι αυτός που ζει το σήμερα, αιώνια, και δεν υπάρχει περίπτωση να μπορέσει να το βάλεις σε χρονική περίοδο τέτοια ώστε να διαβάζεις κάτι και να λες το επόμενο θα γίνει μετά. Δεν στέκει αυτό. Αυτός ρίχνει μια ματιά στη γη και βλέπει την αρχή και το τέλος της. Και γι' αυτό λέει πράγματα εδώ. Και γι' αυτό βλέπουμε τώρα εδώ, ιδέω εγώ θέλω κάμει νέο πράγμα, τώρα θέλει ανατύλει, τώρα θα αρχίσει το νέο πράγμα. Θέλετε, λέει, εσείς να το γνωρίσετε. Και δίνει οδηγίες τώρα εδώ. Θέλω βεβαίως κάμει, λέει, οδόν εν τη ερήμο, ποταμούς εν ανίδρο. Είναι γεγονός ότι αυτό το που λέει τώρα εδώ έγινε σε πληρότητα με την έξοδο του λαού Ισραήλ από την Αίγυπτο. Σε μεγάλη πληρότητα έγινε. Γιατί από εκεί που τους πήγε δεν υπήρχε δρόμος. Ήταν ένα από τα δυσκολότερα σημεία της ερήμου. Ενώ σε μία εβδομάδα φτάνανε, αυτός τους πήγε από εκεί με αποτέλεσμα να δυσκολέψει την πορεία τους, και όταν πλέον βρεθήκαν σε αδιέξοδο, τότε ο Θεός τους έστρεψε και περάσανε από ένα ποταμό που είχε ξεραθεί και έφτανε στην Ερυθρά Θάλασσα. Αυτοί γογγίζανε σε όλη τη διαδρομή, γιατί έτσι για να πάνε περιμετρικά και να περάσουν από τη θάλασσα να φτάσουν κοντά εκεί που θέλανε να φτάσουν, το αποτέλεσμα είναι ότι δεν το έκανε έτσι ο Θεός, γιατί υπήρχαν σε κάθε διάστημα στις παραλίες πόλεις και θα είχαν αντιμετωπίσει εχθρούς και θα είχαν φύγει όλοι. Γι' αυτό θέλεις να τους πάει από το κέντρο της ερήμου, να τους περάσει απέναντι από ένα σημείο το οποίο ο ποταμός αυτός με τα χρόνια που δούλευε είχε κατεβάσει οπωσδήποτε από χώμα, πέτρες με οτιδήποτε και είχε κάνει μία ράμπα για να κατέβουν στο βάθρο της Ερυθράς Θαλάσσης και να περάσουν απέναντι. Γι' αυτό τους πήγε σε συγκεκριμένο σημείο. Αυτοί βλέπαν τις δυσκολίες, βλέπαν τα αδιέξοδα και είχαν τρελαθεί. Και όταν πλέον ερχόντουσαν οι Αιγύπτιοι, αν ήταν ανοιχτή η έρημος θα είχαν φύγει. Αλλά οι Αιγύπτιοι τι κάνανε, μπήκανε πίσω από αυτούς μέσα στο ρουτ του ποταμού αυτού που είχε ξεραθεί και τους έκλεισε το δρόμο, δεν μπορούσαν να γυρίσουν πίσω. Ήταν η θάλασσα μπροστά και πίσω αυτοί. Και μέσα στο αδιέξοδο αυτό εγώγγιζαν και πήγαν να σκοτώσουν τον Μωυσή. Ο Θεός όμως ήξερε τι έκανε. Αυτό που βλέπαν αυτοί αδύνατο και ότι θα τους έκανε όλους κομμάτια, τι κάνει ο Θεός, μεταφέρει το νέφος, το πάει πίσω, του σταματάει, αρχίζει μετά και διεργάζει το λαό και του λέει ετοιμαστείτε για να περάσετε απέναντι, λέει του Μωυσή χτύπα τη θάλασσα, χτυπάει τη θάλασσα και του αποκαλύπτει το σχέδιο του Θεού. Φαίνεται η ράμπα αυτή που είχε κάνει με φυσικό τρόπο το ποτάμι, οπότε περάσανε με όλα τα υπάρχοντά τους από εκεί και βγήκανε στην άλλη όχθη. Τολμήσανε μετά που φεύγει το νέφρο να περάσουν και οι Αιγύπτιοι και χαθήκαν όλοι. Οι ευλογίες που δίνει ο Θεός τη δίνει για το λαό του μόνο. Μπορεί να βρέχει για δικαίους και για αδίκους, αλλά και αυτό ακόμα δεν έρχεται ευλογία στην καρδιά τους. Έρχεται πλεονεξία και οτιδήποτε άλλο και τους στερεί τα πάντα. Γι' αυτό βλέπουμε τώρα εδώ ότι ο Θεός τι έκανε, άνοιξε δρόμο εκεί που δεν υπήρχε. Δηλαδή, αν το είχαν προσχεδιάσει να πάνε από εκεί, θα έπρεπε να δουλεύει ο λαός Ισραήλ για την εποχή εκείνη και να φτιάχνει ράμπα κάποια χρόνια εκεί. Ο Θεός τα έχει ετοιμάσει όλα. Μετά, το νερό δεν υπήρχε και ο Θεός πράγματι τους έδινε νερό. Φανταστείτε τώρα 1,5 με 2,5 εκατομμύρια λαός να πλένεται, να παίρνει νερό μαζί του, να πίνει και να κινείται μέσα στην έρημο. Πέστε μου, τι πηγή ήταν αυτή που άνοιγε κάθε φορά? Ποτάμια. Αυτό τους λέει τώρα εδώ. Με μόνη τη διαφορά πως αυτό που αναφέρεται τώρα εδώ έχει ήδη γίνει. Δεν είναι η περίοδο που θα βγουν από την Αίγυπτο. Τότε γιατί μιλάει τώρα εδώ ότι θα κάνω νέο πράγμα και θα βεβαίως θα κάνω οδό εις την έρημο και ποταμούς λέει έναν ίδρο. Αυτό αδέρφια μου τώρα έρχεται με τον ερχομό του Κυρίου. Αυτό θα γίνει στις περιοχές όλες αυτές. Θα νοικοδομηθεί η γη πάλι. Η γη με το μεγάλο σεισμό που θα γίνει θα βυθιστούν νησιά από τη λέει και θα χαθούν τελείως, ακροτήρια θα γκρεμιστούν και αλλού πάλι θα βγουν καθώς τα ηφαίστα θα λειτουργήσουν και θα δημιουργηθεί μια νέα γη. Η οποία νέα γη δεν είναι καθαρισμένη από τον εχθρό τελείως. Νέα γη και νέους ουρανούς περιμένουμε μετά τη χιλία τη βασιλεία. Και βλέπουμε τώρα εδώ τι λέει. Βεβαίως θα κάμω, λέει, οδό εις την έρημο πάλι. Δεν θα σας περάσω όμως από την έρημο αυτήν. Αλλά θα ζείτε στην έρημο και θα επέμβω εγώ. Και θα φέρω ποταμούς εκεί που δεν υπάρχει νερό. Πράγματι σήμερα πνευματικά είναι νεκρή η γη. Βλέπουμε ότι η Αμερική που ήταν το κάστρο το πνευματικό υποτιθέται πως ήταν, γκρεμίστηκε τελείως. Και βλέπουμε σήμερα ότι ο πνευματικός χώρος, αν ο δικός μας ο πιστός μόλις σώζεται, λέει, ο άπιστος που θα βρεθεί. Για σκεφτείτε το λιγάκι. Δηλαδή μας έδωσε τέτοια σωτηρία, μας έδωσε τέτοια ευλογία, μας έδωσε τέτοια δύναμη Πνεύματος Αγίου και πού βρίσκεται ο πιστός σήμερα? Πολλές φορές τα βάζει με τον αδερφό του. Ενώ υπάρχει ο εχθρός ο οποίος αρρώστα πάντα πάνω στη γη, αντί για να ενωθεί με τον αδερφό του και να κάνουν προσευχή και να ζητάνε από το Θεό να ενεργήσει πάνω στη γη, να βάλει ισορροπία στο λαό του για να μπορεί να συνταυτιστεί με το θέλημά του και να καταληφθεί η γη από το κακό το οποίο υπάρχει, τι κάνει ο εχθρός? Οδηγεί τον άνθρωπο, δυστυχώς τον άπιστο απόλυτα και τον πιστό με την αλαζονία του βίου. Είμαι το συμφέροντο γήινο, που είναι επιθυμία της σαρκός και επιθυμία των οφθαλμών. Με αποτέλεσμα να απομονώνεται από το άλλο σώμα και να μην ενεργεί όπως θέλει ο Θεός. Λυπείται ο Θεός, απομακρύνεται, δεν μπορεί να λειτουργήσει και έτσι λυμαίνεται την ελευθερία του ανθρώπου ο εχθρός, δυστυχώς πολλές φορές και των πιστών. Γι' αυτό τι λέει τώρα εδώ? Εγώ όμως θα κάμω οδό εν τη ερήμο. Θα υπάρχει έρημος τότε που θα έρθω και θα έρθει την περίοδο του τελείωματος της 7 ετίας με το σκοπό να αποκαταστήσω τα πάντα. Γι' αυτό μιλάει τώρα εδώ. Ο δρόμος ο οποίος έπρεπε να είναι ανοιχτός και είναι η πίστη σας σε μένα, δυστυχώς δεν σταθήκατε όπως πρέπει και δυστυχώς δεν στάθηκε και η Εκκλησία όπως πρέπει. Και γι' αυτό τι θα κάνει ο Θεός? Δεν θα την καλέσει να ανέβει με την αξία της, θα την αρπάξει από τα δόντια του αδιφάγου εχθρού που έρχεται σε λίγο να διαλύσει ότι υπάρχει στη γη. Γι' αυτό θα την αρπάξει. Όταν λέει η λέξη αρπαγή, αυτό εννοεί. Ξέρετε, προλαβαίνει να αρπάξει κάτι πριν το πάρει ο άλλος. Αυτό ζούμε εμείς όταν λέμε θα αρπάξω αυτό το πράγμα. Θα περάσω γρήγορα να το πάρω να φύγω. Το ίδιο δυστυχώς θα κάνει και ο Θεός, γιατί η Εκκλησία δεν στέκεται στη θέση της. Και κατά χάρη θα την αρπάξει για να φύγει κοντά του. Και όταν την αρπάξει, τότε στη διαδρομή θα είμαστε όμοιοι με αυτόν. Δεν πρόκειται να μπει στον ουρανό χωρίς τη μορφή του Χριστού κανένας. Μόνο ένας σε βαρέσει το Θεό, ο Ιησούς Χριστός. Δεν θα μπω εγώ με την προσωπικότητά μου, ούτε με την εμφάνισή μου όπως είμαι. Θα πάρω το σώμα του Ιησού Χριστού και λέει ο Παύλος, δεν ξέρω πώς θα είμαστε όμοιοι με αυτόν. Αλλά για να είμαι όμοιος και να μ' αλλάξει, να γίνω όμοιος με τον Χριστό για να φύγω, πρέπει οπωσδήποτε εδώ να υπάρχει μετάνοια στη μέση. Τι πάει να πει μετάνοια? Η διόρθωση. Κάθε μέρα να μοιάζω περισσότερο με τον Χριστό. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτό δεν μπορεί να το κάνει ο άνθρωπος μόνος του, το κάνει το Πνεύμα το Άγιο. Άρα δεν πρέπει να είμαι τσακωμένος με το Πνεύμα το Άγιο, να μην το λυπώ. Πρέπει να το ικανοποιώ. Γι' αυτό λέει τώρα εδώ, εγώ θα έρθω και θα κάνω νέο πράγμα και αυτό το νέο πράγμα θα κάνω οδό εκεί που δεν υπάρχει. Οδό για τον άνθρωπο για να έρθει κοντά μου με την αξία του. Αλλά πώς θα έρθει η αξία? Θα αλλάξω την καρδιά του και θα του βάλω μια καρδία καινούρια. Πότε θα αλλάξει την καρδιά? Δεν θα διδάσκει ο ένας τον άλλον, λέει. Δεν είναι για μας. Γιατί αν ήταν για μας, γιατί έβαλε διδασκάλους στην εκκλησία, στις διακονίες? Αλλά λέει, δεν θα διδάσκει ο ένας τον άλλον, γιατί από το μικρό μέχρι το μεγάλο θα με γνωρίζουν. Άμα αλλάξει την καρδιά και θα βάλει νέο πνεύμα μέσα τους, μαζί με την καρδιά, τότε θα το γνωρίζουν όλοι. Γιατί το κάνει αυτό? Γιατί πλέον έρχεται να βασιλεύσει και ο λαός που θα τον περιμένει στην περίοδο της 7 ετίας και θα σφαγιάζεται, θα συντέμει τις ημέρες για να γλιτώσει κάποιος, για να αρχίσει η μαγιά στη χιλιετή βασιλεία. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι λέει τώρα εδώ. Θα ξανάρθω λοιπόν και θα κάνω νέο πράγμα και θα κάνω οδό εν τη ερήμο, την πνευματική που θα υπάρχει, και ποταμού θα στείλω εν ανίδρο. Θυμάστε από πού βγαίνει ο λόγος του Θεού? Από το θρόνο του Θεού τρέχει το ποτάμι και πλημμυρίζει τη γη και ιένονται, λέει, τα έθνη. Θεραπεύονται τα έθνη μέσω του λόγου. Αυτός ο λόγος θα ρέει αυθόνος την ημέρα εκείνη. Γιατί θα είναι αυτός που θα κυβερνάει και αυτός που θα διοικεί. Και θα είναι ήδη ανάμεσά τους. Οπότε καταλαβαίνουν, θα τον βλέπουν, θα τον ζουν με όλους τους Αγίους μαζί, με την εμφάνιση την ίδια και θα βλέπουν αυτό το ποτάμι των γνώσεων και του φωτός να τρέχει σε αυτούς, θα διδάσκονται τα πάντα όπως ακριβώς είναι και θα γίνει ένα μεγαλείο εις τη γη. Και θα είναι, λέει, τόσο πολύ μεγάλο το μεγαλείο αυτό που λέει τώρα κάτι εδώ: τα θηρία του αγρού θέλει σε με δοξάσει οι θώες και οι στιθροκάμιλοι, διότι δίδω ύδατα εις την έρημο, ποταμού σαν την Ανίδρο, δια να ποτίσω το λαόν μου. Θα γίνει τέτοια ευημερία και ευλογία επί χιλιετής βασιλείας που όλα τα ζωάκια που θα αλλάξουν ορέξεις και διαθέσεις θα λατρεύουν τον Θεό ενσυνείδητα. Γιατί αυτό που θα τους κάνει και θα τα αλλάξει και θα υπάρχει τα αιμοβόρα έστιχτα μέσα, αυτά τα ζωάκια θα λατρεύουν τον Θεό ο οποίος θα είναι μπροστά τους, δια Ιησού Χριστού. Τόσο μεγάλη ευημερία και παρουσία Θεού επάνω στη γη. Και όλα αυτά, λέει, για να ποτίσω το λαόν μου. Γιατί στερήθηκε το ζωντανό νερό. Και τι λέει και δίπλα, τον εκλεκτό μου. Αδέρφια μου, ξέρετε τι είμαστε για το Θεό? Δεν έχουμε καταλάβει ακόμα. Αποστήρωση θα κάνει με τη φωτιά σε όλο το σύμπαν για να ανέβει ο νέος λαός που κάνει προσπάθεια και τον ακολουθεί και να ζήσει μια νέα γη και νέους ουρανούς. Αυτά προσμένουμε, λέει, στο ΚΑΑ κεφάλαιο. Θα κάνω τα πάντα νέα για ένα λαό ο οποίος με άκουσε, προσπάθησε να πετάξει αυτά που δεν μ' αρέσανε, έκανε τον αγώνα του και τον πήρα κοντά μου. Και τώρα είναι νέος. Νέος λαός σε νέα γη, σε νέο σύμπαν. Είναι τεράστιο αυτό το οποίο θα κάνει. Λαός τον οποίο έπλασα, είσαι με αυτόν, θέλει διηγήστε την ένεσή μου. Ένας λαός ο οποίος τον έπλασα για να διηγείται αυτό που με ευχαριστεί. Και όταν λέει ένεση εδώ, οπωσδήποτε είναι έπαινος για το Θεό και ψάλλω επένους προς τον Θεό. Αυτό θα το δούμε και όταν βγήκαν από την Αίγυπτο, αν θέλετε να διαβάσετε, η Μαριά που έπαιζε τα ντέφια και όλα αυτά, λατρεύανε και ευχαριστούσαν το Θεό και έλεγαν αυτά που έκανε για να τους φτάσει στην ελευθερία. Αυτό θα κάνει και ο λαός την ημέρα εκείνη. Θα είναι τόσα πολλά και θα δούνε τι πάει να πει ελευθερία, και όταν το πνεύμα μεταφερθεί στο λαό Ισραήλ και τους ξεσηκώσει και τους δώσει την παρουσία του, για θα βοηθηθούν στην εφταετία μικρή βοήθεια. Αλλά μετά όμως που θα έρθει η περίοδος της χιλιετούς βασιλείας, το πνεύμα το Άγιο θα είναι διάχυτο σε όλο τον κόσμο. Και περισσότερο Ισραηλίτας, οι οποίοι θα διοικούν τον κόσμο της χιλιετούς βασιλείας μαζί με τους Αγίους και τον Κύριο τον Ιησού Χριστό. Και γι' αυτό θα λένε, λέει ένας Ισραήλ, ένας λέει κοσμικός, θα λέει: θέλω να έρθω, λέει, και εμείς μαζί σου, λέει, για να λαλείτε το όνομα του Θεού, λέει, σε εμάς και να ευλογούμαστε μαζί σας. Αυτό θα γίνει επιχειλητείο η βασιλεία. Και ευχαριστούμε τον Κύριο. Και βλέπουμε τώρα, αν πάρουμε αυτό, λαός τον οποίο έπλασα σε με αυτόν, θέλει διηγείται την ένεσή μου, και πάμε σε προφητείες, θα βρούμε οπωσδήποτε πολλά μέσα εδώ τα οποία αναφέρονται εις αυτό το οποίο λέει τώρα εδώ. Δηλαδή, αν πάμε στο Λουκά τώρα, 901 σελίδα, θα δούμε αυτό που είπε ο Σιμεών. 901 σελίδα. Για να δούμε τι συμπληρώνει εκεί και θα φύγουμε πάλι να πάμε στη Νέα Διαθήκη μετά. Με τη δύναμη του Θεού, ο χρόνος πιστεύω να μας φτάσει. Χαμηλά στη δεξιά στήλη στο 74. Τι λέει τώρα εδώ? Να ελευθερωθώ με εκ της χειρός των εχθρών ημών και να λατρεύω με αυτόν αφόβος. Τι γίνεται σήμερα στο Ισραήλ? Μόνο αφόβος δεν το λατρεύουν. Καταρχήν το 1/5 είναι οι φανατικοί Ιουδαίοι με τα φεσάκια στο κεφαλάκι τους, οι οποίοι αυτή τη στιγμή έχουν τέτοιο φανατισμό που αν μπεις μέσα το Σάββατο στο μέρος τους θα σε σκοτώσουν. Γι' αυτό βάζουν και πινακίδες και λένε μην μπείτε σε αυτή την περιοχή το Σάββατο, για να προστατέψουν τους τουρίστες, και έχουν και φύλακες εκεί. Οι άλλοι δεν πιστεύουν σε τίποτα. Υπάρχουν ομοφυλόφιλοι, υπάρχει ό,τι μπορεί να φανταστείτε. Ο φόβος δε. Δεν ξέρουν τι πάνε να πει ηρεμία. Αυτό θα χαθεί και από εδώ. Γιατί θα χαθεί αυτό? Γιατί γίνονται βομβιστές οι οποίοι τεινάζονται στον αέρα. Πηγαίνουν κάπου και δεν ξέρουν να γυρίσουν. Γι' αυτό τι κάνουν? Ο ένας προσέχει τον άλλον. Δεν ξέρουν ποιοι είναι οι Παλαιστίνοι και ποιοι είναι οι δικοί τους. Και προσέχει σχολαστικά ο ένας τον άλλον. Να δουν κίνηση ή οτιδήποτε. Αν πάτε στα αεροδρόμια τους, προσέχτε. Αν δείτε κάποιον και κινείται έτσι, μέσα στο φόβο και στην ταλαιπωρία ζουν οι άνθρωποι αυτοί. Δεν ξέρουν ανά πάσα στιγμή τι θα συμβεί. Αυτό μεταφέρεται και στην Ευρώπη τώρα. Εδώ όμως τι λέει? Θα ελευθερωθούμε εκ των εχθρών ημών. Και πώς θα φανεί ότι είμαστε ελευθερωμένοι από τους εχθρούς μας? Θα το λατρεύουμε το Θεό χωρίς φόβο. Θα έχουμε τέτοια εμπιστοσύνη στο πρόσωπό του. Θα μας έχει πείσει τόσο πολύ ότι έχει την εξουσία και τον έλεγχο, που θα είμαστε σε συνεχή ειρήνη. Αλλά πώς θα το λατρεύουμε? Αυτό θα το προσέξουμε τι κάνουμε σήμερα. Ενωσιότητη και δικαιοσύνη. Όσιος, Άγιος. Διορθώνομαι και αγιάζομαι όλο και περισσότερο. Οπότε το Πνεύμα το Άγιο είναι εύκολο να με αλλάξει για να φύγω όταν θα με καλέσει ο Κύριος. Γιατί ήδη είμαι έτοιμος. Για να γίνω αμάρτητος δεν μπορώ να γίνω. Επομένως το Πνεύμα το Άγιο μου δίνει τη δύναμη και διορθώνομαι συνέχεια. Αυτό θα βρει το Πνεύμα το Άγιο και θα μου δώσει την αλλαγή και θα φύγω. Αν δεν υπάρχει αυτό, δεν θα γίνει αλλαγή. Και τι λέει λοιπόν? Να ελευθερωθούμε από τους εχθρούς ημών και να ζούμε αφόβος, ενωσιότητη και δικαιοσύνη ενώπιον αυτού, πάσα στα σημέρα στη ζωή ημών. Πότε θα γίνει, αδέρφια μου, αυτό? Χιλιετή βασιλεία. Μόνο τότε. Γιατί αυτός που θα είναι στην αρπαγή δεν θα κάνει προσπάθεια να είναι όσιος, θα είναι για θα μοιάζει στον Χριστό. Εδώ χρειάζεται προσπάθεια. Έτσι λοιπόν όλοι αυτοί που τον ακολουθούν και θα είναι γήινοι, δεν θα είναι οι αναστάσιμοι, θα κάνουν προσπάθεια να μένουν στον αγιασμό, να ευχαριστούν τον Κύριο, θα υποτάσσονται απόλυτα εις αυτόν. Αυτό λέει τώρα εδώ και τον ευχαριστούμε γιατί τα αναφέρει όλα αυτά και μας βοηθάει πάρα πολύ. Και για να δούμε τώρα αυτό που ο Θεός θέλει να κάνει, μην πάτε σε αυτά εδώ. Αναφέρεται στη Βίβλο σε πάρα πολλά σημεία η αλλαγή που θέλει ο Θεός. Οι πιστοί το νιώσανε και το ζήσανε. Παραδείγματος χάρη ο Απόστολος Παύλος στους Ρωμαίους λέει στο στίγμα κεφάλαιο 4, να περιπατήσουμε, λέει, σε μια νέα ζωή μας κάλεσε ο Κύριος. Για να περιπατήσουμε σε μια νέα ζωή. Ποια είναι αυτή η νέα ζωή? Και πώς θα μπορέσω να περιπατήσω μια νέα ζωή με το χάλι που γίνεται γύρω? Εδώ είναι τα θαύματα τώρα τα καθημερινά. Ότι έρχεται ο Θεός και με βελτιώνει δίνοντας δύναμη Πνεύμα του Αγίου. Εγώ θέλω και ο Θεός βάζει τη δύναμη και διορθώνομαι. Η διόρθωση αυτή τι κάνει? Με προετοιμάζει ο εκλεκτός λαός του, ο ευλογημένος λαός του, για να τον πάρει κοντά του και να ζήσω αιώνια μαζί του σε μια νέα ζωή που δεν θα υπάρχει κακό. Δεν θα υπάρχει σκοτάδι. Δεν θα υπάρχει προσπάθεια. Αλλά όλα είναι φτιαγμένα και μας περιμένουν. Αλλά εδώ όμως όσο είμαι χρειάζεται προσπάθεια. Και να το δούμε πώς το λέει πάλι. Και στους Γαλάτες λέει ότι δεν ισχύει ενώπιον του Θεού το στίγμα 15 πάλι, ούτε περιτομή λέει, ούτε ακροβιστία. Ούτε αν αυτή τη στιγμή κάνω αυτό που λέει ο Μωσαϊκός νόμος, ευχαριστώ το Θεό, ούτε αν δεν το κάνω και ζω δια της πίστεως, εάν δεν έχω πίστη τέτοια που να τον τιμώ στη ζωή μου. Και τι λέει τώρα εδώ? Δεν ισχύει ούτε περιτομή ούτε ακροβιστία, αλλά νέα κτίσεις, νέα κατασκευή. Εδώ είναι το τρομερό τώρα εδώ. Ισχύει κάτι νέο πλέον και γι' αυτό λέει εδώ τα πάντα έγιναν νέα, αναφέρεται και ο Παύλος, αλληλείως στους Ρωμαίους. Τα πάντα γίνονται νέα. Αν ο άνθρωπος αφαιθεί στην παρουσία του Θεού να τον αλλάξει, επειδή έκανε ένα τέλειο έργο στο Σταυρό επάνω, το τέλειο έργο που έκανε στο Σταυρό επάνω ο Χριστός, πώς φαίνεται? Από τη δύναμη που μου δίνει εμένα και αλλάζω καθημερινώς. Αυτό είναι το τέλειο έργο. Εάν δεν είναι τέλειο το έργο το οποίο έκανε ο Χριστός, δεν έχω την ικανότητα και τη δύναμη να αλλάξω. Γι' αυτό φαίνεται λοιπόν στην προσπάθεια. Θέλω, ζητάω, γίνεται. Άρα το έργο είναι τέλειο. Εδικαιώθηκα. Πρώτα ήθελα και δεν μπορούσα. Τώρα θέλω και επεμβαίνει και μπορώ. Καταλάβατε τι γίνεται? Γι' αυτό γίνεται νέα εκτίσεις. Τα παλαιά φεύγουν. Και είναι πολύ απλό να το καταλάβουμε αυτό, μας λέει ορισμένα πράγματα που δεν καταλαβαίνουμε δυστυχώς μες στο λόγο του. Και αναφέρει παραδείγματος χάρη στο Λουκά ε36 και τους είπε μια παραβολή. 907. Ας πάμε να τη δούμε. Πήγαινε 907 σελίδα ε. Κεφάλαιο 36, είναι στην 7 σελίδα, ψηλά αριστερά. Έλεγε δε παραβολή προς αυτούς, ότι ουδείς βάλει επίραμα ημματίου νέου επί ημάτιων παλαιών. Ιδεμή και το νέο σχίζει και το παλαιό δεν συμφωνεί το επίραμα το από του νέου. Αυτό το διαβάζουν πολλές φορές και λέμε πού κολλάει τώρα αυτό. Εντάξει, προτιμότερο να βάλουμε ένα ύφασμα παλιό με παλιό που να έχει ελαστικότητα και να μην σχίζεται αμέσως. Για να βάλεις το καινούριο θα σχιστεί αμέσως. Αλλά όμως όπως το λέει εδώ, δεν μπορούμε να το πιάσουμε πολλές φορές. Τι αναφέρει τώρα εδώ? Κανένας δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει σε ημάτιο καινούριο ένα κομμάτι παλαιό. Παρακάτω τι λέει πάλι? Ουδείς δεν μπορεί να βάλει σε ένα ασκή που είναι παλιό καινούριο ίνο. Γιατί βράζει αυτός, θα το σκίσει. Τι θα γίνει? Καταστροφή. Γιατί γίνεται καταστροφή σήμερα? Πού είναι τα χαρίσματα, πού είναι τα δώρα, πού είναι οι ενέργειες του Θεού? Ποια είναι η καταστροφή σήμερα? Ότι ζω και τρώω ακόμα? Η καταστροφή είναι ότι δεν βλέπω τις ενέργειες και τη δύναμη του Θεού μέσα στη ζωή μου και στην εκκλησία. Γιατί δεν γίνεται αυτό? Γιατί το καταστρέφει η λάθος θέση μου. Προσπαθώ να βάλω παλιό με καινούριο μαζί. Δεν γίνεται. Γι' αυτό φωνάζεις επάνω ο Απόστολος Παύλος. Ιδού τα πάντα έγιναν νέα στη ζωή μου. Μα Παύλο έγινε σαν αμάρτητος? Όχι. Κάνω λάθη, αλλά όχι με τη θέλησή μου. Και βλέπω θαύματα κάθε δευτερόλεπτο. Με πετροβολούνε, με θεωρούνε νεκρό και έρχονται οι μαθητές για να με θάψουν και εγώ σηκώνομαι όρθιος, τους παρηγορώ και πηγαίνω συνέχεια στο έργο. Με κατηγορούνε, μπαίνω σε φυλακές, με έχουν ταράξει το ξύλο, κάνω μία προσευχή και γίνεται σεισμός και σώζει τον δεσμοφύλακας και ελευθερωνόμαστε όλοι. Πού είσαι Κύριε? Εδώ είμαι, πανταχού παρών. Αλλά όμως τι γίνεται? Παλιά με καινούργια να κατεμένα. Πώς θα δουλέψω εγώ με τον παλιό Αντώνη? Μου υποσχέθηκε να μου δώσει όλη τη ζωή και την καρδιά του και τι κάνει? Κάθε φορά παρουσιάζεται κάτι, στρίβει. Ενώ πρέπει να πάει ευθεία, στρίβει αριστερά, στρίβει δεξιά, ξανά έρχεται πάλι στην ευθεία. Δεν θέλω αυτό. Θέλω όλη τη ζωή σου. Σε καθάρισα για να κυβερνήσω εγώ τη ζωή σου, να μείνεις καθαρός. Εσύ τι κάνεις, μου φεύγεις. Γι' αυτό βλέπουμε τώρα εδώ ότι αναφέρεται σε πάρα πολύ, πολλά πράγματα. Και αν πάμε στους Κορινθίους Β.Ε17, λέει όθεν, εάν τις είναι Χριστό, είναι νέο κτίσμα. Τα αρχαία παρήρθον, ιδού τα πάντα έγιναν νέα. Γιατί βάζει τη λέξη αρχαία συνέχεια? Γιατί αδέρφια μου, αυτό που γίνεται με μένα, δεν γίνεται τώρα με μένα. Από τότε που γίνει ο κόσμος γίνεται. Αυτά έκανε και στον Αδάμ. Του πήρε την εμπιστοσύνη που είχε προς τον Θεό, την έστειλε στο πρόσωπό του, εγώ είμαι. Αν φας, θα γίνεις οπωσδήποτε σαν το Θεό. Μισές αλήθειες, στο ημίφος δουλεύει αυτός. Δεν σου λέει μη μιλήσεις για το Θεό, αλλά μην πεις για το Χριστό. Δεν σου λέει μην πεις για τους Αγίους ή για το Θεό, λέγει όσο θέλεις. Μόνο ο Χριστός σώζει. Όσο μιλάς κάπου και μιλάς για το Θεό, αυτά όλοι το δέχονται. Μια δύναμη υπάρχει. Μόλις μιλήσεις για Χριστό γίνεσαι κόκκινο πανί. Ή αχωβάσισαι. Αυτό σου λέμε την πρώτη. Τι έχει πάθει ο κόσμος? Δεν είναι Θεός ο Χριστός? Δεν πιστεύουν σε αυτό? Πιστεύουν. Αλλά ο Χριστός είναι Χριστούλης. Ο Χριστούλης της Φάτνης. Δεν μεγάλωσε ποτέ στη ζωή τους. Γιατί δεν μεγαλώνει? Γιατί δεν το δέχτηκαν σαν σωτήρα. Αν ένιωθαν αυτό που νιώθουμε, τότε θα καταλαβαίναμε ότι εμείς είμαστε ο εκλεκτός λαός του Θεού και είναι και αυτοί που πιστεύουν σε Αυτόν. Αλλά είναι Χριστούλης. Τι να σου κάνει ο Χριστούλης? Γι' αυτό πάμε στη μητέρα του που τον κρατάει. Δεν τον κράτησε η μητέρα του. Τον κράτησε ο ουρανός. Αλληλούια, η δόξα, το μεγαλείο. Γιατί αυτό ο Χριστούλης είπε, εγώ είμαι η οδός που θα σου οδηγήσει στην αιώνια αλήθεια και στην αιώνια ζωή. Εγώ είμαι το φως του κόσμου. Και όμως εμείς τον κρατήσαμε, ο Χριστούλης. Αυτό είναι το χριστιανικό έθνος που βρισκόμαστε σήμερα. Γι' αυτό βλέπουμε αυτά που γίνονται. Γι' αυτό, δεδομένη στιγμή, αυτό που θέλει τώρα ο Θεός είναι να τα αλλάξει όλα. Τα πάντα έγιναν νέα σε σένα, Αντώνη, γιατί το θέλησες. Ευχαριστώ το Θεό που έχει βάλει τη χάρη του για μένα από κάτω. Αλίμονό μου και δεν υπήρχε αυτή η χάρη. Αλλά με τη χάρη με σκεπάζει και με βοηθάει. Και έτσι έχω ελπίδα στην αιώνια ζωή. Και ελπίδα εδώ. Όποτε μου έρθει η όρεξη, πηγαίνω κοντά, διαβάζω κάτι στραβό εδώ, λέω πρέπει να διορθωθεί. Και τι κάνω? Κάνω μετακινήσεις από το να πέσει ο χαρακτήρα μου. Και λέω, ξέρεις κάτι, είπες κάτι, ζήτα συγγνώμη. Όπου και να είναι. Έκανες αυτό το σταυρό, το στραβό πήγαινε και διορθωσέ το. Ή γίνεται αυτό στη ζωή σου μέσα, δεν μπορείς, γονάτισε μέχρι να σου έρθει η όρεξη να μπορέσεις. Γιατί μόνο έτσι θα σου έρθει η όρεξη. Όταν γονατίζεις με κακοδιάθεση ή οτιδήποτε, πας κοντά και του λες ήρθα. Τώρα τι να πω, δεν μ' ακούει, αφού είναι πανταχού παρόν. Ό,τι και να έρθει να μου πει ο άλλος, ξέρω ότι μ' ακούει. Οπότε αρχίζω και του λέω, ξέρεις δεν είμαι όπως πρέπει. Θέλω αλλαγή. Τι να μου πει τώρα ο Θεός? Ρωτάει, πότε θες να σε αλλάξω? Πότε θα με αφήσεις? Μα γιατί να με αλλάξει? Για να γίνεις ευτυχισμένος. Δεν θέλω να είσαι ευτυχισμένος. Όταν θα έρθει το δύσκολο, το σκοτάδι στη ζωή σου, να είσαι νικητής. Δεν θέλω να είσαι νικητής. Εγώ θα το κάνω αυτό. Άφησέ με. Και σκέπτεσαι αμέσως. Ο εχθρός βέβαια είναι τα πυρωμένα βέλη. Ξέρεις, πολύ κάθισε στην προσευχή. Δεν σηκώνεσαι γιατί έχεις και δουλειές. Και πράγματι έχω δουλειές. Δεν σταματάνε. Αλλά τι γίνεται εκείνη τη στιγμή? Έχω μπει και επικοινωνώ με το μεγαλείο του σύμπαντος, τον Θεό. Και έρθει και μου λέει αυτή τη στιγμή, ξέρεις, θα κάνει το τσικάλι σου, όπως λέει σας καμιά φορά που φεύγετε από το σπίτι, ή δεν σβήσατε τα φώτα, ή δεν το ψυγείο αφήσατε ανοιχτό, ή ότι πολλά βάζει τέτοια. Και σε εμάς αρχίζει τα ανάλογα. Ξέρεις, με το αυτοκίνητο τώρα που χάλασε, τι θα κάνεις? Πάει η προσευχή. Είμαστε τόσο επιρρεπείς σε απλά πράγματα. Γιατί δεν μπορεί να το φτιάξει το αυτοκίνητο? Προσεύχω και πες, Κύριε, κάνω τι θέλεις. Εγώ το φέρνω σε σένα γιατί το χρειάζομαι. Και έχει μια βλάβη. Ξέρετε πόσες φορές μου έχει φτιάξει το αυτοκίνητο επειδή προσευχήθηκα? Αλλά ήμουν σε άλλη διάθεση. Όταν είμαι με στα μαύρα μου, δεν φτιάχνει. Φωνάζω γερανούς, ταλαιπωρούμε με τα πόδια, ό,τι μπορεί να φανταστείτε. Δηλαδή, τι γίνεται με το Θεό τώρα εδώ? Αυτό το οποίο λέει, είσαι νέο κτίσμα. Είσαι ο εκλεκτός μου, ο λαός μου ο εκλεκτός. Έχω ετοιμάσει ένα αιώνιο κόσμο για τους εκλεκτούς. Και αδειμονώ να τους φτάσω εκεί, να τους αγκαλιάσω. Να ζήσω όπως δεν έζησα στον παράδεισο μαζί τους. Αυτό λέει τώρα εδώ. Θέλεις να δεις τα καινούργια πράγματα που θα κάνω στη ζωή σου? Εμπιστεύσουμε και έλα και αφέσου στην προσευχή. Θα σου περάσω όλο το σχέδιο μπροστά. Και τότε σταματάει η προσπάθεια η μεγάλη. Γιατί? Γιατί ξέρω τι θα γίνει αύριο. Και βλέπουμε ανθρώπους, ας πούμε, που κινηθήκανε στο επίπεδο της πίστης και πήγανε μεγαλεία. Είπαμε για τον Σιμεών. Ένας άνθρωπος απλός, σε μια περίοδο που υπήρχε απόλυτο σκοτάδι στη γη, τον ξεσηκώνει το πνεύμα του Άγιου, του λέει πήγαινε, γιατί μου ζήτησε να δεις το σωτήριό μου. Και εγώ σου υποσχέθηκα, δεν θα πεθάνεις μέχρι να τον δεις. Και του λέει πήγαινε στο ναό. Και πήγε και ο Σιμεών στο ναό και θα έλεγε από μακριά τώρα, μόλις δω το ναό θα λάμπει σαν ήλιος, αφού είναι ο Σωτήριος, είναι ο Θεός μέσα. Δεν έλαμπε. Μόλις μπω μέσα θα δω ένα παιδί που θα πετάει αστραπές. Δεν πέταγε αστραπές. Θα δω μια οικογένεια εξαίρετη για να βάλει ο Θεός εκεί, θα είναι κάτι διαφορετικό. Θα φοράνε στέματα με διαμάντια, με ιστορίες. Τίποτα από όλα αυτά. Πήγε μέσα, ο ναός ήταν όπως ήταν, ένα παιδί γεννήθηκε όπως όλα τα άλλα. Δύο άνθρωποι μέσα οι οποίοι ήταν φτωχοί και σε ένα χώρο μέσα που όλοι πηγαίνανε και έσπρωχναν στον άλλον, ας πούμε, για να φτάσουν να κάνουν διάφορες λειτουργίες που γινόταν εκεί. Ένας ναός, τόσο πολύ κόσμο εκεί, καταλαβαίνετε τι γινότανε. Τίποτα ιδιαίτερο. Πού είναι αυτό που μου είπε? Ποιος θα σώσει τον κόσμο? Δεν λέει τέτοια πράγματα. Πιστεύει απόλυτα αυτό που του λέει το Πνεύμα το Άγιο. Και πηγαίνει μέσα εκεί, τον καθοδηγεί ποιο είναι το ζευγάρι, γιατί θα ήταν και άλλα παιδιά την ημέρα εκείνη. Το πήρε στην αγκαλιά του και τι λέει? Μα τόσο απλή πίστη είχε. Πού είναι η δικιά μας πίστη? Λέει, τον είδα. Τώρα λέει πάρε με εν ειρήνη. Μα τι είδες? Ένα παιδί όπως όλα τα άλλα που είναι γύρω σου. Όχι. Με το που το είδα, το Πνεύμα το Άγιο με έπιασε και με έβαλε σε αυτή την κατάνοιξη και σε αυτή τη θέση να δω δια της πίστεως αυτό που έρχεται μέσα του παιδιού. Αυτό το έργο της λύτρωσε επάνω σε όλη τη γη. Αλληλούια, δόξα. Είδε με την πίστη αυτό που δεν είδε με τα μάτια. Έζησε τη δύναμη αυτή που δεν ζούσε ο ίδιος εκείνη τη στιγμή. Και έζησε τη δύναμη το Πνεύμα το Άγιο. Και του είπε, τώρα πεθαίνω ευχαρίστως, έρχομαι κοντά σου, βοήθησε να κρατήσω αυτή την ειρήνη. Γιατί το βρέφος αυτό είναι ο βασιλείας της ειρήνης, από ό,τι λέει και ο ίδιος. Να την κρατήσω, να έρθω εν ειρήνη κοντά σου. Ό,τι αν επιτρέψεις, ή δύσκολο ή εύκολο, να σηκώσω τα χεράκια μου και να έρθω στην αγκαλιά σου. Αυτό λέει τώρα εδώ. Γι' αυτό, αδέρφια μου, βλέπουμε ότι νέο κτίσμα, νέος κόσμος, νέα ζωή, νέες γνωριμίες με το Θεό και επεμβάσεις, νέα παρουσία και δόξα ουρανού, όσο εγώ είμαι νέος. Αλληλούια! Αυτό ζητάει. Αφήστε με να σας φέρω εκεί που είμαι εγώ, εκεί που ζω εγώ. Μία φορά θα έρθετε και θα ξεχάσετε τη γη ετούτη, αφού δείτε αυτά που ετοίμασα για σας. Γι' αυτό βλέπω τον Απόστολο Παύλο, ο οποίος λέει ότι καλύτερα να φύγω από τον κόσμο τούτο, γιατί ξέρω τι με περιμένει. Αλλά αν μένω, μένω για να κάνω το θέλημά του, να βοηθήσω εσάς. Γιατί θέλω να φύγεις, Παύλο? Ξέρω τι με περιμένει. Μου έχει δείξει. Αλληλούια. Και αδειμονώ να φύγω από αυτόν τον κόσμο. Και γι' αυτό ο Παύλος δεν ήταν ο Παύλος ο οποίος φανταζόμαστε και οραματιζόμαστε. Ένας ταλέπορος άνθρωπος που δεν υπήρχε στο σώμα του δέρμα καθαρό που να μην έχει πληγή. Είτε από τους δραυδισμούς, είτε από τις κακοπάθειες στη θάλασσα και στα ναυάγια, είτε από τους πετροβολισμούς, θα βλέπατε ένα άνθρωπο που θα ζούσε, αν ήταν φυσιολογικά όπως και εμείς σήμερα, μέσα σε ένα τεράστιο πόνο κάθε φορά που άλλαζε ο καιρός. Εδώ κάνουμε μια τομή στο χεράκι και πονάει. Φανταστείτε αυτό που όλο το σώμα του ήταν γεμάτο με μαστιγώσεις και με πέτρες και την μπορεί να φανταστείτε κομμένο, κεραμένο. Αυτός είναι ο Απόστολος Παύλος, τον οποίο θέλουμε βέβαια να έχουμε τα αποτελέσματα των ενεργειών του Θεού μαζί του, αλλά ποιος θέλει τις πληγές του και την ταλαιπωρία που πέρασε για να φτάσει εκεί? Γι' αυτό, αδέρφια μου, ο Θεός ζητάει αυτή τη στιγμή ανθρώπους εκλεκτούς. Και εκλεκτός θα είσαι και θα είμαι όταν κάνω την προσπάθεια τη μικρή αυτή που κάνω. Θα μείνουμε στην προσπάθεια για να μπορέσουμε να είμαστε κάτω από τη χάρη του. Και ο Θεός έχει αναλάβει τα πάντα. Αν διαβάζετε τον Ισαΐα και πιάνετε λεπτομέρειες, είσαστε στον ουρανό. Είναι τρομερό αυτό που έχει κάνει με αυτόν τον άνθρωπο. Έχει γράψει με τις τρεις περιόδους επάνω στη γη που θα έρθει. Την περίοδο της γέννησης, τι θα έρθει στη γη επάνω. Την περίοδο που θα έρθει η κρίση, το πρώτο στάδιο το οποίο θα είναι με τον Αντίχριστο που θα παρουσιαστεί, και το δεύτερο με την άγρια παρουσία του. Και μετέπειτα μιλάει για τη χιλιετή βασιλεία. Τόσες λεπτομέρειες, τόσο όμορφα πράγματα. Και στο τελείωμα μιλάει για την αιώνια και μεγαλειώδη δόξα που θα μας περιβάλλει και θα μας συντηρήσει αιωνίως για να ζούμε μέσα στην απόλυτη ευτυχία. Δεν αξίζει τίποτα εδώ. Γι' αυτό μας το λέει μάταιο. Το εκεί αξίζει. Εδώ όμως θα κάνει τέρατα και σημεία για να μας φτάσει στην αγκαλιά του, όπως έκανε με το λαό Ισραήλ. Ό,τι είπε το εκδήλωσε. Πόσοι μπήκανε μέσα? Αυτοί που πιστεύανε. Σήμερα εδώ θα μπούμε όλοι αν συνεχίσουμε να μένουμε στην πίστη. Και μένω στην πίστη αν έχω έργα πίστεως. Αν όντως, ας πούμε, κάθε τι που παρουσιάζεται στη ζωή μου δια της πίστεως, δεν βλέπω ότι με βολεύει ή τι με φοβίζει, αλλά κάνω αυτό που θέλει ο Θεός, αδιάφορο για αυτά τα δύο. Αν φύγουν αυτά τα δύο, τότε ο Θεός ζει και μας ευλογεί κάθε στιγμή. Ο Θεός να μας ευλογήσει όλους.